Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali dengan kami dalam program Berbahasa Indonesia. Berikut daftar acara siaran kami hari ini. Edisi hari Minggu, tanggal 9 September 2018. Kami awali siaran kami dengan Warta Berita, diikuti oleh sorotan minggu ini. Hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian sebagai penutup, kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia dalam program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita, dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Bangun kawasan perbatasan, pemerintah buka keterisolasian. Hidayat ajak seluruh masyarakat lanjutkan cita-cita pendiri bangsa. Berita selengkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Ketersediaan infrastruktur di perbatasan diperlukan untuk membuka daerah terisolir dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai wujud nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka negara kesatuan. Seperti dilaporkan laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Sabtu 8 September akan dibangun 3 pos lintas batas negara PLBN, yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, PLBN Sei Pancang, dan PLBN Long Midang atau Keraya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengatakan pihaknya ingin rakyat Indonesia, terutama yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, dan di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan. Pihaknya ingin rakyat di perbatasan memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik Indonesia. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Hidayat Nur Wahid, mengajak semua kalangan untuk meningkatkan pemahaman dasar negara Indonesia agar dapat meneruskan cita-cita para pendiri bangsa. Hal itu disampaikan Hidayat Nur Wahid saat sosialisasi 4 pilar kebangsaan di hadapan warga Srengseng Sawah, Jakarta, Sabtu 8 September. Menurutnya, pemahaman terhadap Pancasila perlu disegarkan agar kecintaan pada dasar negara Indonesia juga terpelihara. Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid mengulas peran umat Islam dalam proses perjalanan bangsa. Ia menegaskan umat Islam telah menyelamatkan Indonesia dari perpecahan. Pemerintah Indonesia mengajak perantauan atau diaspora yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia di Korea ikut berkontribusi membangun perekonomian nasional, termasuk upaya pengembangan sektor industri manufaktur. Seperti ditulis antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, melalui keterangannya di Jakarta Minggu 9 September mengatakan, mereka memiliki peranan strategis karena telah mengenyam pendidikan dan pengalaman bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selama di Korea. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat, terlebih lagi untuk mewujudkan visi dasar pembangunan industri nasional. Tujuannya yaitu memperdalam struktur, meningkatkan daya saing di kancah global, dan berbasis pada inovasi. Menteri Airlangga menyampaikan hal itu ketika menjadi pembicara pada seminar Ikatan Alumni Persatuan Pelajar Indonesia di Korea Selatan, Seoul, Sabtu 8 September petang waktu setempat. Di hadapan lebih dari 50 peserta, ia menyampaikan Presiden Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Strategi ini menjadi agenda nasional sebagai kesiapan dalam mengimplementasikan revolusi industri generasi keempat. Ekonom dan juga pengamat pasar modal Luki Bayu Purnomo mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak penguatan kurs atau nilai tukar dolar Amerika Serikat. Penguatan tersebut berhasil membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika masih berada di atas Rp14.000 per dolar Amerika. Luki Bayu Purnomo di Jakarta Sabtu 8 September menambahkan, dampak penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat ini sangat terasa, terlebih pada sektor usaha yang bergantung pada impor. Namun di sisi lain, penguatan nilai tukar dolar Amerika ini memberikan dampak positif bagi sektor usaha yang berorientasi ekspor. Dampak tersebut antara lain peningkatan laba atau keuntungan yang berimplikasi pada peningkatan cadangan devisa negara.
Saya kira itu pendapat yang logis dan itu hukum pasar bahwa memang ketika menguatnya US dollar tersebut ini menjadi peluang untuk beberapa sektor dan ada juga sektor yang mengalami tekanan ya dan pertambangan adalah sektor yang paling diuntungkan.
Lebih lanjut Luki Bayu Purnomo menjelaskan selain pertambangan, sektor lain yang paling diuntungkan oleh penguatan nilai tukar dolar Amerika adalah sektor perkebunan yang sama-sama berorientasi ekspor dan memiliki mitra dagang yang berbasis mata uang dolar Amerika. Menurutnya, penguatan nilai tukar dolar Amerika ini seharusnya dijadikan momentum untuk mendorong ekspor dan logistik nasional agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain yang juga terdampak penguatan nilai tukar dolar Amerika. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terus mendorong pemulihan sekolah usai berakhirnya status tanggap darurat bencana gempa di Nusa Tenggara Barat agar anak-anak bisa belajar kembali seperti biasa. Antara melaporkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ari Santoso di Mataram Minggu 9 September mengatakan, upaya menghadirkan kembali kegiatan belajar mengajar melalui kelas-kelas sementara dilakukan bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Ia menyebutkan, saat ini tercatat sekitar 20 lembaga non-pemerintah dan ratusan relawan bergotong royong dengan pemerintah baik pusat maupun daerah. Fokusnya memulihkan kondisi sekolah dan kondisi warga belajar. Menteri Koordinator Maritim RI Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi meniup serunai tanda dibukanya Shell Moyo Tambora 2018 di Pelabuhan Badas Sumbawa Besar Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Minggu 9 September. Seperti dilaporkan Antara, perhelatan Shell Moyo Tambora 2018 berlangsung hingga 23 September mendatang. Kegiatan ini menghadirkan 140 yachter dari 35 negara yang datang berlayar menggunakan kapal yacht ke Sumbawa dari arah Australia dan Singapura. Warta berita terakhir, pemerintah Indonesia menggelar wisata layar Wonderful Sail to Indonesia 2018 untuk mempromosikan kekayaan budaya dan alam yang ada di Indonesia. Antara melaporkan Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur mendapat kehormatan menjadi salah satu titik singgah destinasi dalam jalur pelayaran yacht pada tanggal 2-5 Oktober mendatang. Pada tahun ini peserta mencapai 120 kapal yacht dari 15 negara yang akan mengunjungi 53 destinasi di Indonesia, mulai dari Kupang hingga Tanjung Pinang selama 5 bulan sejak bulan Juni hingga November. Ketua Badan Percepatan Pengembangan Pariwisata Bahri Kementerian Pariwisata RI Indroyono Susilo di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Sabtu 8 September mengatakan, mereka itu akan berangkat dari Tual Maluku Utara, Indonesia sekitar 47 kapal dari Darwin, Australia 12 kapal. Indroyono menambahkan Bawean baru pertama kali disinggahi oleh kapal-kapal dari mancanegara yang akan berwisata di wilayah tersebut. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
Pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam sorotan minggu ini. Kali ini berjudul Presiden Jokowi apresiasi ekspor 1 juta kendaraan. Saudara, Presiden Joko Widodo melepas ekspor mobil Completely Built Up atau CBU Toyota yang ke-1 juta dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, bertempat di Tanjung Priok Car Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Rabu pagi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi realisasi investasi Toyota di tanah air yang dalam 2,5 tahun ini mencapai Rp22,7 triliun. Untuk itu, Presiden berharap agar target ekspor sebanyak 217 unit CBU dalam 1 tahun ini bisa direalisasikan tahun ini juga. Presiden sangat mengapresiasi ekspor Toyota yang diproduksi di Indonesia yang dikirim ke pasar Asia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, beberapa negara Eropa, dan juga Australia. Presiden juga mengapresiasi produk-produk CBU Toyota yang memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, atau disebut local content, antara 75-94%. Presiden mengatakan, local content tersebut sangatlah tinggi, dan diharapkan industri lokal juga ikut bergerak naik karenanya. Presiden berharap investasi Toyota di Indonesia tidak kalah dengan investasi Toyota di Thailand. Menurut Presiden Jokowi, ekspor dan investasi penting untuk menguatkan ekonomi Indonesia. Tanpa itu, lanjut Presiden, jangan harap bangsa Indonesia mampu menyelesaikan masalah fundamental ekonomi yang kuat seperti yang diinginkan. Turut hadir dalam acara yang bertajuk Realisasi 1 Juta Unit Ekspor CBU tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukhita, serta jajaran pejabat kementerian dan kabinet kerja lainnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan aktivitas ekspor otomotif sudah mulai kelihatan karena beberapa model kendaraan Indonesia sudah diekspor ke berbagai belahan dunia. Ia mengatakan dalam waktu 2 bulan, sudah 3 kali Presiden ke Tanjung Priok untuk kegiatan ekspor. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk mendorong ekspor. April lalu, Presiden Jokowi pun pernah ke Tanjung Priuk untuk menyaksikan ekspor perdana Mitsubishi Expander. Mobil kecil serbaguna yang diproduksi di Indonesia itu kini menjadi salah satu penopang ekspor Mitsubishi. Sementara itu, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Wari Andang Cahyono mengatakan, arahan Presiden sangat jelas, yakni bagaimana neraca perdagangan menjadi positif dengan cara meningkatkan ekspor sambil mendorong true localization untuk kandungan lokal. Toyota, menurut Wari Andang Cahyono, telah menerapkan true localization sebesar 70% dan diarahkan 80% pada tahun 2020. Di tengah depresi rupiah, arahan Presiden untuk meningkatkan ekspor menjadi sangat relevan. Namun, tantangannya adalah bagaimana pemerintah mendorong prinsipal otomotif yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia, tidak hanya berorientasi pasar domestik, tetapi juga ekspor. Wari menambahkan, seperti diingatkan oleh Presiden, ada dua hal penting, yakni investasi dan ekspor. Keduanya ini akan menguatkan ekonomi. Masalah defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan pun akan terselesaikan. Dengan demikian, perhatian tidak akan lagi terkuras pada kurs rupiah yang terus melemah. Sekian sorotan minggu ini.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari Air World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. Pekan Olahraga Nasional pertama Indonesia yang diadakan di Kota Praja Surakarta pada 9 hingga 12 September 1948, tanggal pembukaannya 9 September, kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional 1 ini diikuti oleh sekitar 600 atlet yang bertanding pada 9 cabang olahraga yang merebutkan sebanyak 108 medali. Setelah dibentuk pada tahun 1946, Persatuan Olahraga Republik Indonesia Pori yang dibantu oleh Komite Olimpiade Republik Indonesia Kori, keduanya telah dilebur dan saat ini menjadi KONI. Mempersiapkan para atlet Indonesia untuk mengikuti Olimpiade Musim Panas di London pada tahun 1948. Pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang belum diperoleh pada waktu itu menjadi penghalang besar dalam usaha menuju London. Kegagalan delegasi Indonesia ke Olimpiade membuat konferensi sepakat untuk mengadakan Pekan Olahraga Nasional. Kita beralih ke peristiwa 9 September 2013, kejuaraan remaja U19 AFF 2013. Kejuaraan remaja U-AFF 2013 adalah edisi ke-10 dari kejuaraan remaja U19 AFF yang diorganisir oleh Federasi Sepak Bola ASEAN. Diselenggarakan dari tanggal 9 hingga 22 September 2013 di Indonesia. Australia yang awalnya tergabung di grup A mengundurkan diri karena kurangnya persiapan. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil menjuarai turnamen ini setelah mengalahkan Vietnam melalui adu penalti. Kita akhiri dengan 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Pengeboman Kedutaan Besar Australia 2004 atau yang biasanya disebut bom kuningan terjadi pada tanggal 9 September 2004 di Jakarta. Ini merupakan aksi terorisme besar ketiga yang ditujukan terhadap Australia yang terjadi di Indonesia setelah bom Bali 2002 dan bom JW Marriott di 2003. Jumlah korban jiwa yang berhasil diidentifikasi 11 orang. Di antaranya korban yang meninggal adalah Satuan Pengamanan Kedutaan Besar, pemohon visa, staf kedutaan besar, dan warga yang berada di sekitar tempat kejadian saat bom tersebut meledak. Tidak ada warga Australia yang meninggal dalam kejadian ini. Beberapa bangunan di sekitar tempat kejadian juga mengalami kerusakan. Pihak kepolisian Indonesia menduga bahwa kelompok teroris Jemaah Islamiyah yang berada di balik peristiwa ini. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Indonesia Fokus ke Level Elit Olahraga. Saudara pendengar, momentum kebangkitan olahraga Indonesia setelah Asian Games 2018 akan dipertahankan pemerintah dengan lebih fokus lagi pada pembibitan atlet untuk Olimpiade 2020, Asian Games 2022, dan Olimpiade 2024, serta pembinaan yang berkelanjutan. Dana pembinaan atlet pun memungkinkan untuk dibuat dengan skema tahun jamak, sehingga pelatihan nasional pelatnas tidak terhenti karena kehabisan anggaran. Hal itu menjadi topik bahasan dalam rapat koordinasi evaluasi Asian Games 2018 di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Senin 3 September di Jakarta. Menteri PMK Puan Maharani, seusai rapat koordinasi itu mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada semua cabang dan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI untuk mencari bibit-bibit unggul baru. Karena mereka yang tahu di daerah-daerah mana terdapat bibit-bibit atlet yang kuat di cabang-cabang tertentu. Menurut Puan, ini sudah dimulai, salah satu contohnya di bola basket. Puan menegaskan bibit-bibit unggul itu butuh waktu panjang dan perlu dilakukan pembinaan. Selain itu, menurut Puan, tambahan anggaran sudah dialokasikan di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, dan hal itu sudah dibicarakan jauh sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. Prestasi Indonesia yang bagus di Asian Games 2018 harus menjadi perhatian, utamanya pemerintah. Dari hasil Asian Games 2018, kata Puan, pemerintah sudah memiliki peta cabang-cabang mana saja yang berpotensi meraih medali di Olimpiade 2020 dan Asian Games 2022. Ia mengatakan semua atlet yang telah menunjukkan prestasi akan diprioritaskan. Sementara itu, Wakil Ketua KONI Suwarno yang hadir dalam rapat berharap pelatnas dapat terus berjalan. Ia mengatakan dengan adanya pelatnas yang berkelanjutan, atlet yang ada pada Asian Games 2018 mendapat perak selanjutnya bisa meraih emas. Kalau pembinaan terputus, akan sulit lagi mengejar prestasi. Suwarno menambahkan, pemerintah perlu fokus membina atlet tak hanya di cabang prioritas, tetapi juga di nomor-nomor olahraga yang menjadi andalan. Di cabang atletik, misalnya, Indonesia masih kurang atlet dari nomor lempar dan lompat. Pengamat olahraga Joko Pekik Irianto menilai penganggaran dengan cara lama tidak boleh kembali dilakukan. Peraih medali dari setiap cabang Olimpiade di Asian Games harus mendapat prioritas. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini.
RRI
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita bersama saya Suprapto. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Ketersediaan infrastruktur di perbatasan diperlukan untuk membuka daerah terisolir dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai wujud nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka negara kesatuan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Dayat Nur Wahid mengajak semua kalangan untuk meningkatkan pemahaman dasar negara Indonesia agar dapat meneruskan cita-cita para pendiri bangsa. Hal itu disampaikan Hidayat Nur Wahid saat sosialisasi 4 pilar kebangsaan di hadapan warga Srengseng Sawah, Jakarta, Sabtu 8 September. Pemerintah Indonesia mengajak perantauan atau diaspora yang tergabung dalam Persatuan Belajar Indonesia di Korea ikut berkontribusi membangun perekonomian nasional termasuk upaya pengembangan sektor industri manufaktur. Seperti ditulis antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, melalui keterangannya di Jakarta Minggu 9 September mengatakan, mereka memiliki peranan strategis karena telah mengenyam pendidikan dan pengalaman bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selama di Korea. Ekonom dan juga pengamat pasar modal Luki Bayu Purnomo mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak penguatan kurs atau nilai tukar dolar Amerika Serikat. Penguatan tersebut berhasil membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terus mendorong pemulihan sekolah usai berakhirnya status tanggap darurat bencana gempa di Nusa Tenggara Barat agar anak-anak bisa belajar kembali seperti biasa. Antara melaporkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ari Santoso di Mataram Minggu 9 September mengatakan, upaya menghadirkan kembali kegiatan belajar mengajar melalui kelas-kelas sementara dilakukan bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Menteri Koordinator Maritim RI Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi meniup serunai tanda dibukanya Sel Moyo Tambora 2018 di Pelabuhan Badas, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Minggu 9 September. Sari Warta Berita Terakhir, Pemerintah Indonesia menggelar wisata layar Wonderful Sel 2 Indonesia 2018 untuk mempromosikan kekayaan budaya dan alam yang ada di Indonesia. Antara melaporkan Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur, mendapat kehormatan menjadi salah satu titik singgah destinasi dalam jalur pelayaran YETS pada tanggal 2-5 Oktober mendatang. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo, saya Lily dari China Radio International, Jerry. Saya mewakili seluruh staff Jerry Bahasa Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Republik Indonesia yang ke-73. Semoga RRI semakin maju dan semakin berjaya, semakin dekat di hati para pendengarnya. Jerry adalah radio nasional Tiongkok yang mengudara kepada seluruh dunia dengan asas tujuannya meningkatkan persahabatan antara rakyat Tiongkok dengan rakyat mancanegara di seluruh dunia. RRI adalah stasiun radio terbesar di Indonesia yang memiliki beragam informasi terkini dan memiliki banyak pendengar dari dalam dan luar negeri. Semoga JRI dan RRI dapat lebih banyak bekerjasama memberikan pelayanan bagi masyarakat Indonesia dan Tiongkok. Harapan kami bagi kedua radio adalah sekali di udara, tetap di udara.
Ikuti
aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Liang di Maluku Tengah. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, kawasan Indonesia Timur memang terkenal dengan pantai-pantainya yang indah dan mempesona. Salah satunya adalah Pantai Liang yang berada di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pantai Liang yang juga mempunyai nama lain yaitu Pantai Himunia ini telah dinobatkan oleh Badan PBB untuk program pembangunan UNDP pada tahun 1990 sebagai pantai terindah di Indonesia. Saudara pendengar, Pantai Liang menawarkan pemandangan pantai yang masih alami dengan hamparan pasir putih yang tampak berkilau apabila terkena sinar matahari. Gradasi air laut yang biru akan menggoda Anda untuk segera berenang atau bermain air laut sepuas-puasnya. Sementara di sepanjang garis pantai banyak pohon-pohon rindang yang bisa digunakan untuk bersantai. Saudara pendengar, untuk sampai ke Pantai Liang, Anda dapat menggunakan ojek dari Kota Ambon dengan membayar Rp50.000. Apabila Anda pergi bersama rombongan, Anda dapat menyewa mobil angkutan umum yang dapat mengangkut maksimal 10 orang dengan tarif sekitar Rp200.000. Jarak dari pusat Kota Ambon ke Pantai Liang kira-kira 40 km. Untuk memasuki wisata Pantai Liang ini, Anda hanya membayar Rp15.000. Saudara pendengar, walaupun Pantai Liang tidak seramai pantai-pantai lainnya di Ambon, tetapi pesona Pantai Liang tidak kalah dengan pantai-pantai lainnya di Ambon. Pantai Liang juga sangat cocok bagi wisatawan yang tidak suka suasana yang terlalu ramai. Sejuknya udara di Pantai Liang ini membuat Anda betah berlama-lama menghabiskan waktu di tepi pantai ini. Setelah berlibur di Pantai Liang, dijamin Anda akan mendapatkan kesegaran badan dan ketenangan batin. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Liang yang terletak di Ambon, Maluku Tengah. Bila Anda belum menemukan tempat yang cocok untuk Anda berlibur, mungkin Pantai Liang bisa menjadi destinasi liburan Anda yang akan datang. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia kembali dalam Warna-warni bersama saya Steve. Edisi kali ini kami akan menghadirkan topik yakni alat penurun glukosa nasi putih. Pendengar, nasi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebiasaan memakan nasi seolah sudah sangat melekat, sehingga ada anggapan belum disebut makan bila belum makan nasi, walaupun sudah mengkonsumsi sumber karbohidrat lainnya. Nasi putih dikonsumsi 2-3 kali sehari. Nasi putih mengandung karbohidrat dan air, sehingga menjadi sumber tenaga utama yang cepat karena mudah diserap oleh tubuh. Nasi putih memiliki serat yang lebih sedikit dibanding nasi coklat dan nasi merah. Nasi putih pun mudah jernih dan dapat menaikkan gula darah secara cepat pula, sehingga kurang baik jika dikonsumsi oleh penderita diabetes. Selain gula, dalam 100 gram beras putih mentah terkandung sekitar 80 gram karbohidrat. Apabila dimasak dengan air, karbohidrat yang tersisa adalah sekitar 28 gram. Pendengar, sejumlah mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mengembangkan alat bernama Reducer of Glycemic Index in Rice atau disingkat ROGER. Alat ini berfungsi untuk menurunkan kandungan glukosa pada nasi putih sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Alat ini dikembangkan oleh 5 mahasiswa yaitu Nurul Hidayah dari Fakultas Kedokteran, David Arohman dan Damas Riza Pramuditya dari Teknik Industri, Isnaini Ainur Rohmah, Program Studi Komunikasi, dan Desi Nasrianti, Program Studi Kimia. Mereka adalah tim program kreativitas mahasiswa penerapan teknologi atau PKMT di bawah bimbingan dosen FMIPA Dina Fitriastuti. Pendengar, Nurul Hidayah mengatakan, Roger berhasil meraih medali perak pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di tahun 2018. Menurutnya, Roger memadukan sistematika kerja penenak nasi dan peneris minyak. Selain itu juga memanfaatkan sistem pemanas dan termostat yang dapat menenak nasi untuk merubah tekanan dalam ruangan dengan kecepatan putaran tertentu. Roger telah terbukti mampu menurunkan indeks glikemik atau angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dari karbohidrat yang tersedia pada suatu pangan dalam nasi putih dengan penurunan sebesar 27%. Selanjutnya, nasi tersebut diujikan terhadap pasien diabetes mellitus. Ada 2 kelompok dalam pengujian ini, 10 orang penderita mengonsumsi nasi Roger dan 10 lainnya tidak diberi nasi Roger. Menurut Nurul, pasien dengan diabetes mellitus yang mengonsumsi nasi Roger 10 gram mengalami penurunan nilai glukosa darah kapiler sebesar 75% dibandingkan dengan pasien yang mengonsumsi nasi reguler sebanyak 10 gram. Menurut Nurul, jumlah pasien diabetes mellitus di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, terdapat 285 juta orang mengalami diabetes mellitus dan diperkirakan akan meningkat menjadi 439 juta di tahun 2030. Nurul mengatakan kunci utama pengobatan diabetes mellitus adalah mencegah progresivitas penyakit. Karenanya, dikembangkanlah Roger, penurun glukosa pada nasi putih. Sementara itu, Dina Fitriastuti menambahkan, alat penurun glukosa nasi putih ini telah ditetapkan pada perusahaan catering My Heartbeat Company. Respons mintar kerja tersebut sangatlah positif. Ada peningkatan efektivitas dalam memproduksi nasi putih rendah glukosa untuk penderita diabetes mellitus. Sehingga ini menjadi salah satu keunggulan catering tersebut untuk memperluas pemasaran. Kini, Roger pun tengah diajukan untuk mendapatkan hak paten. Sekian warna-warni kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini menghadirkan lagu-lagu dari Alika. Lagu pertama dari Alika yang akan kami hadirkan adalah Aku Pergi. Selamat mendengarkan.
Aku banyak berkorban buat kamu dan teman-teman kamu.
Pendengar, demikianlah lagu Aku Pergi oleh Alika. Lagu ini dinyanyikan bersama Ron E. Jones, penyanyi asal Australia. Dirilis di tahun 2013, lagu ini bercerita tentang perpisahan antara sepasang kekasih karena sang gadis pujaannya ingin mengejar cita-citanya untuk menyelesaikan pendidikan. Sebenarnya lagu ini terinspirasi dari kisah nyata Alika saat berpisah dengan girl band Princess karena ingin melanjutkan jenjang pendidikannya. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu berjudul Sendiri.
Sudah lama sudah ku coba, tak rasakan apa yang ku rasakan, tapi tak bisa. Dengarkanlah kata isi hatiku. yang tak terasa. Namun lama sudah ku coba, ku coba memahami kamu dengan sifatmu. Kini hanya aku yang ada di benakku, dan mungkin memang tak sejalan. Dan kini aku ingin kamu, ingin kita untuk sudahi cinta kita. Ku tak bisa untuk terus cinta.
Dengar, demikianlah Alika dengan lagu sendiri. Lagu yang dirilis pada akhir 2016 ini diciptakan oleh Alika bersama dengan komposer dan produser papan atas Indonesia. Lagu sendiri bercerita tentang keresahan hati seorang wanita yang tidak dijadikan prioritas oleh kekasihnya. Oleh karena itu, sang wanita akhirnya berpikir untuk mengakhiri hubungan dengan sang kekasih. Melalui lagu ini, Alika membuat terobosan baru dari segi aransemen musik. Aransemen musik dari Randy MP ini mengusung unsur R&B, Deep House, dan Acid Jazz. Baik pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Sebagai penutup, kami hadirkan dua lagu, Susah Move On dan GR. Saya Steve, pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Aku tak melupakanmu, ku hanya takkan lagi memanjakan diriku padamu. Aku tak melupakanmu, hanya hilang sekejap untuk yakinkan ku sanggup tanpamu. Ku terima kenyataannya, agar kau dapat menggapai kebahagiaanmu. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu. Aku tak melupakanmu, hanya kan menata hati padamu agar kau tak pernah menyesal mengenal diriku. Setiap kali ku ingin menghapusmu, selalu ada yang terindah mengingatkanku. Aku tak melupakanmu, hanya ingin melangkah maju tanpa mengingat dirimu. Aku tak melupakanmu, aku hanya berpura-pura melupakan dirimu.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Cinta antara kita. Kau datang membawa harapan, warnai hariku. Apakah ini pertanda tumbuhnya benih-benih cinta? Hari demi hari berlalu, raguku dibuatmu, beribu tanya di hati. Apakah dirimu rasakan yang sama?
Sama mungkin. Taukah semua ini salah duga? Aku yang hanya geser saja.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.